Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋ California បញ្ជាក់ពីករណីទី2នៃវីរុសវិវត្តថ្មីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋម្នាក់ប្រឆាំងជ័យជំនះអង្គបោះឆ្នោតរបស់លោក Joe Biden ក្រុមនិស្សិតសូមឲ្យសាកលវិទ្យាល័យបើកចំហការតាក់ទងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈដែលសាកលវិទ្យាល័យបិទទ្វារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាស្ថាប័នមិនមានសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតការចល័តទាហានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេមាតុភូមិនិវត្តរបស់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីការពារខ្លួននៅតុលាការប្រឈមឧបសគ្គនយោបាយខណៈពេលវេលាកាន់តែខោចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជននិងអ្នករិះគន់ប្រឈមការវាយប្រហាររាងកាយក្នុងការបង្ក្រាបនយោបាយឆ្នាំ2020លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពោជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណរដ្ឋ California បានបញ្ជាក់ពីករណីទី2នៃវីរុសកូវីដ-19វិវត្តថ្មីដែលឆ្លងរហ័សនេះតាមលោក Gavin Newsom អភិបាលរដ្ឋ California ដែលបានប្រកាសករណីវីរុសវិវត្តថ្មីនេះនៅក្នុងតំបន់ Southern Californaកាលពីថ្ងៃអពុទ្ធម្សិលមិញក្នុងអំឡុងពេលនៃការសន្ទនាតាមអនឡាញជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអានធូនីផៅជីនាយកវិទ្យាស្ថានជំងឺអាឡឺជីនិងជំងឺឆ្លងក្នុងខណៈនោះដែរពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado បាននិយាយថាមនុស្សទី1ដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាមានវីរុសវិវត្តថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាឆ្មាំការពារជាតិរដ្ឋ Colorado ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅជួយនៅមណ្ឌលមនុស្សចាស់ជូរីស្នាក់នៅពេលប្រឈមនឹងការផ្ទុះនៃជំងឺ COVID-19 សមាជិកឆ្មាំការពារជាតិទី2ដែលបានធ្វើការនៅកន្លែងមើលថែទាំមនុស្សចាស់ក៏ត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានវីរុសវិវត្តប្រភេទថ្មីនេះដែរនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ការរកឃើញនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado នេះបានបន្ថែមពីភាពបន្ទាន់ដល់យុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង340,000នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺជិត20លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins លោក Josh Hawley សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Missouri បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកនឹងប្រឆាំងការបញ្ជាក់សម្លេងបោះឆ្នោតនៃអង្គបោះឆ្នោតលើកចុងក្រោយនៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏ប៉ុន្តែស្ទើរតែប្រកាសថានេះជាការខំប្រឹងប្រែងចុងក្រោយដ៏ឥតប្រយោជន៍ដើម្បីបញ្ឈប់ជ័យជំនះរបស់លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ការប្រឈមតតាំងរបស់លោក Hawley រួមជាមួយការតវ៉ាប្រឆាំងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដែលដឹកនាំដោយសមាជិកសភា Mo Brooks នៃរដ្ឋ Alabama គឺត្រូវធានាថាការប្រជុំនៅសភាទាំងពីរថ្នាក់នៅថ្ងៃទី6ខែមករានឹងជជែកដេញដោលអំពីភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃជ័យជំនះ306ទល់នឹង232របស់លោក Biden ដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គបោះឆ្នោតដែលអាចឲ្យលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី46នៅឯពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាលោកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យថ្មីរបស់លោក Biden បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាថ្មីបើមានការបំភ្លេចបំផ្លាញណាមួយក៏ដោយលោក Biden នឹងត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងទៅតាមការគ្រោងទុកនៅខែក្រោយនៅក្នុងទម្រង់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រយោលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៃអង្គបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋដែលមានសារៈសំខាន់នោះ ត្រូវកំណត់ថានរណាឈ្នះកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីមិនមែនសញ្ញាឆ្នោតសរុបជាតិនោះទេបើទោះជាលោក Biden បានទទួលសញ្ញាឆ្នោតដល់7លានសញ្ញាច្រើនជាងលោកប្រធានាធិបតី Trump ក្តីការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់លោក Haley និងលោក Brooks ទំនងបង្ខំឲ្យសម្ភារតំណែងរាជនិងប្រសិទ្ធភាពជាចេញដេញដោលរហូតដល់2ម៉ោងថាតើចានចោលលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនៃចំនួនសរុបសញ្ញាឆ្នោតដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយរដ្ឋនីមួយៗនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនដែលលោក Biden បានឈ្នះប្រភេទប្រផោយឬទេនឹងថាតើត្រូវចានចោលជ័យជំនះរបស់លោកដែលឈ្នះអង្គរបស់ឆ្នោតទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋទាំងនោះដែរឬទេក៏ប៉ុន្តែពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋាការត្រួតត្រាសភាតំណាងរាស្ត្របន្ទាប់ពីសមាជិកសភាថ្មីទៅស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនឹងប្រកាសសម្រាប់ចំនួនទាំងឡាយដែលគ្រប់គ្រងដល់លោក Biden ក្រុមនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យនិយាយថាការប្រស័យតាក់ទងកាន់តែច្បាស់លាស់ឡើងជាមួយស្ថាប័នរបស់ខ្លួនអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការសិក្សាក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលបានកម្រិតថ្នាក់រៀនភាគច្រើនត្រូវរៀនតាមអនឡាញការប្រស័យតាក់ទងប្រសើរឡើងរួមមានការធ្វើការសម្រេចប្រកបដោយតម្លាភាពបើកប្រអប់បញ្ជូនសារ24ម៉ោងការផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទនិងការជួយឧបត្ថម្ភខាងបច្ចេកវិទ្យាឲ្យប្រសើរឡើងនេះតាមការស្ទង់មតិនិស្សិតនិងបុគ្គលិកចំនួន 2,200 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីបារាំងហុនឡង់និងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ Nordic ដូចជាប្រទេស Norway ស៊ុយអែតផាំងឡង់និងប្រទេសដាណឺម៉ាកជាដើមនៅពេលដែលក្រុមនិស្សិតទាំងអស់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ពីការបាត់បង់ភាពទុកចិត្តជាមួយមេដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតពួកនិស្សិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញបានរាយការណ៍ពីការមិនបានតាក់ទងពីសាលារៀនរបស់ខ្លួនដែរពួកនិស្សិតនិងបុគ្គលិកក៏បានសុំឲ្យធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 និងឧបករណ៍សម្រាប់ការពារខ្លួនដូចជាម៉ាស់ការតាមដានការតាក់ទងគ្នាជាវិធានការមួយទៀតដែលពួកនិស្សិតនិងបុគ្គលិកបាននិយាយថាជាការមានសារៈសំខាន់ដោយផ្អែកលើការចោទប្រកាន់ពីការប្រើកម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនបានហាមឃាត់ការនាំចូលដងប្រេងមកពីក្រុមហ៊ុន Sam Darby Plantationបេហាត់នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះតាមក្រសួងកយនឹងការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានចេញបទបញ្ជាដើម្បីរឹបអូសយកផលិតផលដងប្រេងតាមកប៉ាល់នៃក្រុមហ៊ុន Sam Darby Plantation បេហាត់ដែលបានផលិតដោយពលកម្មបង្ខំនេះនេះជាក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីទី3នៅឆ្នាំនេះដែលត្រូវបានហាមឃាត់ការនាំចូលលើបទចោទប្រកាន់ពីការប្រើកម្លាំងពលកម្មដោយការបង្ខំនោះលោក Mark A. Morgan ស្នងការស្ដីទីនៃក្រសួងកយនៃការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញអាមេរិកាំងអាចជួយបញ្ចប់ទេសភាពសម័យទំនើបដោយការជឿរើសទិញផលិតផលដែលពួកគេដឹងថាត្រឹមត្រូវតាមសីលធម៌និងប្រកបដោយមនុស្សធម៌ដងប្រេងត្រូវបានប្រើនៅក្នុងផលិតផលជាច្រើនចាប់តាំងពីម្ហូបអាហាររហូតដល់គ្រឿងតុបតែងនិងប្រេងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសនាំចេញដងប្រេងដ៏សំខាន់ផលិតផលនេះត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើផ្សារភាគហ៊ុនអាស៊ីភាគច្រើនឡើងថ្លៃនៅថ្ងៃបរោះនេះដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការលក់ដូរសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះសន្ទុះភាគហ៊ុនហេងសេងនៃទីក្រុងហុងកុងបានបញ្ចប់ដោយការឡើងថ្លៃ 0.3% 3%ខណៈដែលសន្ទុះភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Composite របស់ទីក្រុងសៀងហៃបានឡើងថ្លៃ 1.7% 7%ហើយសន្ទុះភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន TSEC នៃកោះតៃវ៉ាន់បានឡើងថ្លៃជិត 0.3% 3%មហាសិទ្ធិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រុងហុងកុងនឹងជាអ្នកតស៊ូគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជីមឡៃត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងវិញបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានលុបចោលការបង់ប្រាក់ធានាក្រៅឃុំឃាំងនៅថ្ងៃបរោះនេះលោកឡៃអាយុ73ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូ
អ ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាស្ថាប័នមិនមានសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតការចល័តទាហានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេមេតភូមិនិវត្តរបស់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីការពារខ្លួននៅតុលាការប្រឈមឧបសគ្គនយោបាយខណៈពេលវេលាកាន់តែខោចហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជននិងអ្នករិះគន់ប្រឈមការវាយប្រហាររាងកាយក្នុងការបង្ក្រាបនយោបាយឆ្នាំ2020ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភោជនីយដ្ឋានរាប់ពាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបិទទ្វារនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 មកដល់អលោអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពេលកន្លងទៅគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា LDP បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅស្ថាប័នបោះឆ្នោតកោជបតាក់ទងនឹងការរកឃើញថាមនុស្សដែលមិនមានលំនៅឋានក្នុងឃុំសង្កាត់តែអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានក្នុងនោះមានក្រុមទាហានផងដែរមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាស្ថាប័នមិនមានសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតការចល័តទាហានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានថ្លែងថាមន្ត្រីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់មិនមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការសួរនាំអំពីការចល័តទាហានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេគណៈមានការចោទប្រកាន់ពីគណៈបកនយោបាយថាមានការចុះឈ្មោះមនុស្សដើម្បីបង្កើនសម្លេងគាំទ្រនៅតំបន់ជាក់លាក់មួយចំនួនក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបិទបញ្ចប់បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2020នាថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនៃកោជបបានថ្លែងថាករណីទាហានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាក្រុមនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ណាមួយមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់កោជបក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងសួរនាំអំពីមូលហេតុដែលពួកគេផ្លាស់មកចុះឈ្មោះនៅតំបន់នោះទេលោកបន្ថែមថាកោជបក៏មិនដឹងថាទីហ៊ានប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវបានចាត់ចែងសម្រាប់ការពីនៅតំបន់ដែលពួកគេចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
កងទ័ពដែលបានដែលមានទីឬក៏មានទីតាំងនៅក្នុងកន្លែងណាមួយដែលមន្ទីរទីហ៊ានណាមួយដែលឃុំសង្កាត់ណាមួយក៏ត្រូវចាំបាច់បំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌអាយុអាចជាខ្មែរលក្ខខណ្ឌអាយុនិងលក្ខខណ្ឌទីលំនៅនេះគឺកងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានប៉ុន្តែហេតុផលថាហេតុអីបានជាច្រឡំបែបណាបែបណានោះវាមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់កងជបទេ
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងតាមការដឹងកន្លងមកនេះគឺយើងមើលឃើញថាគឺជាការអះអាងដោយមនុស្សម្នាក់សកម្មភាពនេះភ្នាក់ងារគណបកម្នាក់ឬក៏ប្រក្រមទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចូលជួបរបស់ឆ្នោតអញ្ចឹងករណីនេះយើងអាចទទួលយកបានទេ
ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធលោកអ៊ីសាំងឡេងអនុប្រធានគណបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ LDP បានលើកឡើងថាមានការចល័តមនុស្សមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងឃុំសង្កាត់មួយចំនួនកាលពីខែតុលាដែលលោកថាមានចេតនាកេងចំណេញសម្លេងឆ្នោតលោកថ្លែងថាគណៈបកមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដែលបញ្ជាក់ថាពិតជាមានមនុស្សជាង 3,000 នាក់ដែលមិនមែនជាអ្នករស់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែពួកគេអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានលោកបន្ថែមថាការរកឃើញនេះមិនមែនជាការផ្លាស់ប្តូរលំនៅឋានធម្មតារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេគឺក្នុងកោបំណងធានាចំនួនមនុស្សបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយ
យើងសម្រាប់ចាប់ផ្ដឹងទី1វាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតទី2រឿងហ្នឹងវាខុសមែនវាខុសមែនខុសមិនគឺជាការលួចបន្លំឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានខ្លាំងណាស់បើបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋចង់រើមេឃុំនេះបែរទៅជាប់មេឃុំនោះបើបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិប្រជាពលរដ្ឋសម្លេងពីច្រើនគ្រប់គ្រងតំណាងរាជគណៈបកនេះបែរជាគណៈបកនោះច្រើនជាងយើងទៅវិញទៅ
ក្រុមការងាររបស់គណៈបក LDPក៏បានបង្ហាញទាំងរូបភាពនិងវីដេអូដែលពួកគេថតបានតាក់ទងនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកដែលមិនមានលំនៅឋានក្នុងឃុំសង្កាត់កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018គឺមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ VOA បានស៊ើបអង្កេតការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយដោយរកឃើញអំពីការនាំទាហាននិងគ្រួសារទាហានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំត្រាំសសរស្រុកស្រីស្នំខេត្តសៀមរាបមេប៉ោះឃុំត្រាំសសរបានបញ្ជាក់អាស័យដ្ឋានរបស់ទាហានជាង200នាក់កាលនោះដើម្បីពួកគេអាចបោះឆ្នោតនៅទីនោះបានហើយការដែលពួកគេចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំនោះ ប៉ូលីសថាដើម្បីត្រៀមការពារការបោះឆ្នោតលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនៃអង្គការ Confrel ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅក៏មានការចោះឈ្មោះកងកម្លាំងដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាត់ចែងសម្រាប់ការពារនៅតំបន់បោះឆ្នោតដែលពួកគេត្រូវចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតំបន់ចិត្តបំផុតដើម្បីអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានយ៉ាងងាយស្រួលលោកជំរញឲ្យមានការធានាថាកុំឲ្យមានឈ្មោះបោះឆ្នោតពីរកន្លែងប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហើយត្រូវបញ្ជាក់ហេតុផលសមរម្យសម្រាប់កងកម្លាំងដែលជាអ្នកការពារនៅតំបន់នោះដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកនយោបាយយល់ច្រឡំ
ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាហេតុផលតែនេះមិនមានទេហើយរកឃើញថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាហេតុផលនយោបាយមួយដែលមិនមែនជាអ្នកដែលមកកាក់នៅទៅនឹងផងហើយក៏មិនជាអ្នកសន្តិសុខការពារផងហើយអាចលទ្ធផលបោះឆ្នោតហ្នឹងអានឹងជាបញ្ហានយោបាយមួយដែលគោលយោបល់ត្រូវតែពិនិត្យមើល
លោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនាយកជបបានឲ្យដឹងថាឈ្មោះស្ទួនចំនួន3745នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីប្រមាណ1700នាក់ត្រូវបានលុបចោលសម្រាប់បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះចំណែកឈ្មោះមនុស្សប្រមាណ154000នាក់ត្រូវបានលុបចោលចេញពីបញ្ជីក្រោមហេតុផលស្លាប់ជាអ្នកផ្លាស់ចេញចោះឈ្មោះលើសពីមួយកន្លែងឬឈ្មោះស្ទួននិងអ្នកត្រូវដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតលោកសំសូរីដាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋផ្លាស់ចេញហើយមិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់ណាថ្មីនោះទេនោះឈ្មោះរបស់ពួកគេត្រូវរក្សាទុកដដែលគឺមិនលុបចោលនោះទេ
ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទៅចុះឈ្មោះនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ណាមួយហើយហើយគាត់មិនទាន់លុបឈ្មោះចេញពីឃុំសង្កាត់ផ្សេងកម្មិញនេះគឺកម្មិញគាត់មិនរីកាគាត់អត់រីកាហើយប្រព័ន្ធវិជាបោះឆ្នោតនេះគឺយើងអាចឆែកដឹងថាបុគ្គលនោះស្ទួន
បើតាមកជបអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានជាង200000នាក់ហើយចំនួនមនុស្សក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតរហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួន8.84លាននាក់បើតាមកជបខ្លួនបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងប្រមាណ140ដែលភាគច្រើនលើសលប់ជាពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកទេពនិថាអគ្គលេខាធិការរបស់កជបមានប្រសាសន៍ថាកជបបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងនិងធ្វើទៅតាមច្បាប់ដែលមាន
ហើយការដោះស្រាយនឹងកោជបនេះគឺយើងបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយអាចថាវាត្រឹមត្រូវកម្រិតណានោះយើងឃើញថាការសម្រេចរបស់ក្រមសាធារណជននេះគឺបានបង្កស្ទើរសម្រេចរបស់កោជប
កោជបបានឯដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលខកខានមិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2020នេះអាចទៅចុះឈ្មោះក្នុងឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2022បន្តទៀតរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
តុលាការក៏ហៅមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនិងសកម្មជនចំនួន137នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិរួមគំនិតក្បត់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានមកកាភិបលិខិតឆ្លងដែនខ្មែររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី2 នៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021ឲ្យទាន់ពេលសវនាការនោះកំពុងបង្កជាឧបសគ្គលើសពីផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី1ទៅទៀតលោកប៊ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី2របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកស្រីមូសុហួរដើម្បីតការពីខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការនោះកំពុងប្រឈមឧបសគ្គខ្លាំងជាងមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី1ដឹកនាំដោយលោកសំម៉ុងស៊ីដែលបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដាក់ពង្រាយរដ្ឋពីសដែកនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើននៅតាមច្រកព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើមុខភាពលិខិតឆ្លងដែនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់គណៈបកនេះដោយចាត់ទុកថាជាពួកឧទាមក្រៅច្បាប់ចំណាត់ការនេះធ្វើឲ្យគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី2របស់ពួកគេដើម្បីទៅការពីខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការនោះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្មានច្រកចូលប្រទេសកម្ពុជាគឺដោយមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី1ដែរលោកស្រីមូសូហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017បាននាំថ្នាក់ដឹកនាំគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី2ទៅកាន់ស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជានៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts កាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូដើម្បីសួរព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃការទៀមទាត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេវិញដើម្បីឲ្យពួកគេអាចទៅបង្ហាញខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាក្រុមតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈស្ថានទូតកម្ពុជានៅរដ្ឋធានី Washington បានសុំឲ្យលោកសូខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនពួកគេប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនៅស្ថានកុងស៊ុលក៏ដូចនៅស្ថានទូតប្រឈមបញ្ហាដូចគ្នាគឺបិទទ្វារ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការបកស្រាយពីលោកអ៊ូសវណ្ណមន្ត្រីស្ថានកុងស៊ុលកិត្តិយសកម្ពុជានៅទីក្រុង Lowell នៅលោកជុំសុនដរីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងបានទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធទី24ខែធ្នូថាបន្ថែមលើបញ្ហា COVID ដែលពិបាករកជើងយន្តហោះក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានលទ្ធភាពធ្វើមានទភូនៅវត្តលើកទី2ទៅបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការទេដោយលោកហៅថាជាពួកឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែន
បកមកវិញរដ្ឋាភិបាលក៏មិនទទួលស្គាល់ណាឯងថាជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែរតែឯងមានទោសយ៉ាងទីណែឯងជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់បើតែបំផ្លាញជាតិពីក្រៅប្រទេសមកអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមានប្រយោជន៍អីឲ្យណែឯងប្រើលិខិតទិដ្ឋយុត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
លោកស្រីមូសុហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនឹងដឹកនាំមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី2នេះបានប្រាប់ VOA នៅមុខបន្ទប់ស្ថានកុងស៊ុលនៅទីក្រុង Lowell កាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូថា
បើយើងថាយើងខ្ញុំរស់នៅខាងច្បាប់យកពួកខ្ញុំទៅកាត់ទោសទៅយើងខ្ញុំថាដើម្បីទៅដើម្បីឲ្យទៅកាត់ទោសហេតុអីមិនយកពួកខ្ញុំឲ្យពួកខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជាទៅមុខតុលាការដើម្បីកាត់ទោស
ទោះជាលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជារបស់លោកស្រីត្រូវរដ្ឋាភិបាលមុខភាពហើយក្តីលោកស្រីមូសុហួរតាំងចិត្តទៅការពារខ្លួននៅមុខតុលាការដោយដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការលើលិខិតឆ្លងដែនអាមេរិករបស់លោកស្រីប៉ុន្តែការិយាល័យតំណាងរដ្ឋាភិបាលនេះបិទទ្វារមិនឆ្លើយបំភ្លឺនឹងសំណួររបស់លោកស្រីទេស្ថានកុងស៊ុលនៅក្រុង Lowell បានរុញពាក្យសុំរបស់លោកស្រីក្រោមទ្វារបន្ទប់ស្ថានកុងស៊ុលដែលកັບសោលោកស្រីឲ្យដឹងថាតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋរបស់លោកស្រីបានជួយធ្វើអន្តរាគមន៍និងសុំឲ្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជួយការពារសុវត្ថិភាពលោកស្រីដោយស្របច្បាប់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹងថាចំពោះអ្នកមានសញ្ជាតិពីរដូចជាករណីលោកស្រីមុខសហួរអាចធ្វើដំណើរដោយប្រើលិខិតឆ្លងដែនអាមេរិកតែត្រូវមានទឹកតការពីស្ថានទូតឬពីស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថា
បើសិនអាចគាត់ទៅហើយគាត់មានបញ្ហាអីជាមួយតុលាការអានឹងតុលាការចាប់នីតិវិធីត្រូវជាប់គុកអានឹងគេចាប់គាត់ហ្នឹងគេអត់ចាប់ជនជាតិអាមេរិកទេគេចាប់ជនជាតិខ្មែរប៉ាសពតយកទៅផ្ញើនៅទូតអាមេរិកឲ្យ
លោកសុកអេសាបន្តថាស្ថានទូតអាមេរិកអាចធ្វើអន្តរាគមន៍រដ្ឋលោកស្រីមុខសហូជាជនជាតិអាមេរិកប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពឬមិនមាននោះគឺស្រេចលើតុលាការលោកឡុងរីតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអ្នកដឹងថាទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីគណៈបក្សដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាដែលត្រូវមុខភាពនោះនៅតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី2នេះដោយសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញដំណោះស្រាយលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាដោយសារបញ្ហា COVID និងផលប្រយោជន៍នយោបាយបន្ថែមទៅលើការដកសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរនិងការមិនចេញទឹកតការលើលិខិតឆ្លងដែនប្រទេសឲ្យពួកគេលោកបាននិយាយថា
បញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាមិនអាចវិលទាន់ ពេលទេហើយបើសិនបើអាជ្ញាធរកម្ពុជាអនុគ្រោះក៏អនុគ្រោះក្រោយថ្ងៃ4ក្រោយការតឡាការកោះហៅដែរដើម្បីបញ្ជាក់អំពីគេហៅថាឲ្យឃើញភាពខ្វះចន្លោះរបស់តឡាគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីឃើញពីគេហៅថាមិនគ្រប់ចំណុចដោយបាត់ប្រជាប្រិយភាព
លោកបន្ថែមថាក្នុងស្ថានភាព COVID-19 នេះគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចប្រមូលពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយហោមការវិលត្រឡប់បានទេបាទទោះជាពួកគេអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសថៃក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាគឺមុនមានតពុនវត្តលើកទី1នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានមកពិភពលិខិតឆ្លងដែនរបស់មន្ត្រីគណៈបកនេះចំនួន12នាក់ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែអាចប្រើលិខិតឆ្លងដែននេះធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនបានដឹងឬមិនអើពើសេចក្តីប្រកាសនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទោះជាយ៉ាងណាសេចក្តីប្រកាសនេះមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អាជ្ញាធរភូមិដែនកម្ពុជាក្នុងការរារាំងមិនឲ្យពួកគេចូលប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចលើកពេលការកាត់ក្តីសំណុំរឿងឧបឃាតឬការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ចំនួន9រូបរួមមានលោកសំម៉ូស៊ីលោកសីមូសុខួរលោកអេងឆៃអៀងលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធលោកហូវ៉ាន់លោកម៉ែនសថាវរិនលោកឡុងរីលោកដុតរំដួលនៅរសីជូឡុងសាមារាភរិយារបស់លោកសំស៊ីវិបត្តិនយោបាយនៅវិបត្តិ COVID-19 បានជំរុញឲ្យស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចុះដុនដាបក្រោយពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាដោយការកោះរាប់សិបរបស់តុលាការបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បើកសវនាការទ្រង់ទ្រាយធំតាមរបៀបផ្តាច់ការក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអង្គការ Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យពិន្ទុប្រទេសកម្ពុជា43លើ100ដែលមានន័យថាមានសេរីភាពតិចតួចបំផុតអង្គការអន្តរជាតិនៅក្នុងស្រុកព្រមទាំងសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចំពោះការរឹតបន្តឹងលំហសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពព័ត៌មានសេរីភាពបញ្ចេញមតិប្រជាធិបតេយ្យការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងសកម្មជនគណៈបកនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សការគៀបសង្កត់នេះបានបង្ខំឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនក៏ដូចជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសលោកស្រីមុខសុហូបានប្រាប់ VA នៅមុខទ្វារកັບសាររបស់ស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាថាការចាក់ចេញមកក្រៅប្រទេសគឺដើម្បីមកស្វែងរកការគ្រប់គ្រងជាអន្តរជាតិមករួមកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅប្រទេសគឺមិនអាចនៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនទាំងអស់ដែលនាំឲ្យបាត់បង់លទ្ធភាពទាមទារយុត្តិធម៌សិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកស្រីថានេះជាការដកឃ្លាមកក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការចាប់ខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ដោយករណីលោកកឹមសុខាហើយពេលនេះដែលត្រូវតុលាការកោះហៅគឺជាពេលដែលត្រូវទៅវិញដើម្បីការពារខ្លួនការពារយុត្តិធម៌ដើម្បីបង្ហាញថាតុលាការគឺពិតជាអយុត្តិធម៌
ទោះបីតុលាការនឹងគេហៅថាតុលាការដុល្លារការតុលាការសេលេក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំត្រូវតែទៅមានវត្តមានទៅហើយចំពោះមុខចៅក្រមហើយយើងចប់យើងខ្ញុំឯណាឯកសារឯណាផុសតាចប់លើរឿងអីចាប់ដើមមុនរបស់ផុសទៅហើយវិធីនោះ
ដោយលោកសីមូសុខួរដែរបដិជនបុត្របន្ទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យនិងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការព័ត៌មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រប់គ្រងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យមានសង្កេតការថាព្រះអង្គគង់ជាមួយដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជានិច្ចព្រះអង្គបន្តថាមាតុភូមិនិវត្តដែលមិនបានសម្រេចដោយបំណងនឹងសកម្មភាពទាំងអស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាបរាជ័យទេតែសុទ្ធតែជាជំហានជោគជ័យខាងសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យប្រងមានសន្តិការថា
គ្រប់ដំណាក់កាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនដែលបរាជ័យទេរៀបតាំងពីការបោះឆ្នោតឡើងទៅដោយសារសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញជាដៃគូជោគជ័យនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញភ័យរំលាយយើងចោលមិនត្រឹមតែរំលាយយើងចោលទេហាមឃាត់មិនឲ្យយើងធ្វើនយោបាយទេមិនមានហាមឃាត់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនេះសំបីតែសកម្មជនក៏ហាមឃាត់គ្នាដែរដូច្នេះអាសញ្ញានៃភាពជោគជ័យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺនៅមានពន្លឺដូចព្រះអាទិត្យទៅដល់ម៉ោងរះរះ
សម្ពាធអន្តរជាតិឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈានដល់ការកាត់ 20% នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកមិនយកអធិបតេយ្យភាពដូរនឹងការអនុគ្រោះពន្ធដែលលោកថាគង់តែនឹងបាត់បង់ដោយសារការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បន្ថែមពីលើការកាត់បន្ថយ EBA គូផ្សំនឹងការគៀបសង្កត់ផងការអំពាវនាវផងពីសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនោះនៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានប្រទេសចិនជាបង្អែក យល់ព្រមពិចារណាឡើងវិញអំពីការស្រុះស្រួលនយោបាយជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបក្សរបស់លោកនោះឡើយលោកអែនសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាក្នុងស្ថានភាពដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមកូវីដ -19 និងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកកំពុងធ្លាក់ចុះនោះអន្តរាគមន៍អន្តរជាតិជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់ព្រមចរចាជាមួយគណៈបក្សប្រឆាំងនោះត្រូវការពេលវេលានិងកលៈទេសៈសមស្របបើគ្មានដំណោះស្រាយនយោបាយទេដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី2នេះអាចនឹងខ្លីជាងមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី1ដែលដឹកនាំដោយលោកសំមស៊ីហើយខ្លឹមសារសារក្រមអាចនឹងដូចរំពឹងទុករាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជននិងអ្នករិះគន់ប្រឆាំងការវាយប្រហាររាងកាយក្នុងការបង្ក្រាបនយោបាយឆ្នាំ2020ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភោជនីយដ្ឋានរាប់ពាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបិទទ្វារនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 មកដល់តទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅឆ្នាំ2020ចិត្តកន្លងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកតស៊ូមតិនិងសកម្មជននយោបាយនៅចាំមិនភ្លេចនោះគឺការលើកវាយប្រហារលើពួកគេអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពកម្ពុជាបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការប្រើប្រាស់ហិង្សាលើអ្នកតស៊ូមតិឬក៏សកម្មជនបកប្រឆាំងនៅក្នុងការបន្តបង្ក្រាបនយោបាយឆ្នាំ2020នេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
យើងដើរហើរក៏គេតាមយើងទៅណាក៏យើងតាមដែរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តទិញឡានមួយដើម្បីសុវត្ថិភាពដើម្បីខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញអញ្ចឹង
រថយន្តផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េធុនតូចមួយគ្រឿងត្រូវបានចតនៅក្បែរវិហារសាសនាគ្រឹះមួយស្ថិតនៅក្នុងឃុំដីឥដ្ឋស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលវាជារថយន្តរបស់អ្នកស្រីអុកឆាយាវីជាអ្នកតស៊ូមតិលើវិស័យអប់រំជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអង្គុយនៅផ្ទះក្រោយវិហារយេស៊ូគ្រឹះអ្នកស្រីអុកឆាយាវីអាយុ46ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីទិញរថយន្តតូចនេះមកប្រើប្រាស់បើទោះត្រូវជំពាក់លុយគេដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ពេលផ្ទះនេះខ្ញុំបានរកលុយគេធ្វើមួយហើយឥឡូវខ្ញុំរកលុយគេទិញឡានមួយដើម្បីសុវត្ថិភាពដើម្បីខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញអញ្ចឹងគេឡានតូចមួយហ្នឹង
អារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបានហួងហែងអ្នកស្រីឲ្យរអានឹងការធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូក្រោយអ្នកស្រីរងការវាយប្រហារពីជនមិនស្គាល់មុខ2នាក់ដោយបានជិះម៉ូតូមកទាញដៃម៉ូតូរបស់អ្នកស្រីឲ្យដួលផ្ទុកនឹងថ្នល់កាលពីខែសីហាឆ្នាំនេះហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្រីរងរបួសត្រង់មុខនិងម្រាមដៃខាងឆ្វេងអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ថ្ងៃនេះខ្ញុំលែងចង់ហ៊ានជិះម៉ូតូចាសុំបីតែពេញអីខ្ញុំខ្លាចតែលែងហ៊ានជិះម៉ូតូឥឡូវហ្នឹងដល់ដំណាក់កាលមួយដែលខ្ញុំភ័យខ្លាចមែនទែន
អ្នកតស៊ូមតិរូបនេះមិនមែនជាបុគ្គលតែម្នាក់ដែលរងការវាយប្រហារពីជនមិនស្គាល់មុខនោះទេអតីតមន្ត្រីសកម្មជនអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតក៏មានជោគវាសនាស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការប្រើប្រាស់ហិង្សាលើអ្នកតស៊ូមតិឬក៏សកម្មជនបក្សប្រឆាំងនៅក្នុងការបន្តបង្ក្រាបនយោបាយឆ្នាំ2020នេះអ្នកស្រីអុកឆាយាវីដែលជាម្ដាយកូនពីរនាក់គឺជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសំចៃមាត់ម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យអប់រំក្នុងនោះមានការដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនជាដើមអ្នកស្រីបានទទួលតំណែងជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យក្រោយលោករងឈុនបានលាលែងហើយចូលទៅធ្វើជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជោបកាលពីឆ្នាំ2015លោករងឈុនដែលជាមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្រោយរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដោយលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020របួសរបស់អ្នកស្រីអុកឆាយាវីដែលជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកអប់រំកាយនិងកីឡាម្នាក់ជាប់ទាក់ទងនឹងការឃុំខ្លួនលោករងឈុនព្រោះអ្នកស្រីបានចេញមុខតវ៉ាជំទាស់នឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនជាបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាគឺនៅពេលអ្នកស្រីចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីសួរសុខទុក្ខលោករងឈុនអ្នកស្រីរំលឹកឡើងវិញថា
ខ្ញុំមកវិញត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខចាជន់មិនស្គាល់មុខជិះម៉ូតូតាមក្រាស់ក៏ទាញដៃកោតខ្ញុំបដួលប៉ងសម្លាប់ខ្ញុំតែម្ដងហើយនៅពេលកើតហេតុហ្នឹងគឺខ្ញុំបានសម្លាប់បាត់ហើយចាខ្ញុំបានសម្លាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងទៅប្តីខ្ញុំចាប្តីខ្ញុំក៏យកខ្ញុំមក គាត់ធ្វើចលនាឲ្យខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយគាត់ក៏យកខ្ញុំទៅពេទ្យបើសិនជាខ្ញុំអត់មានប្តីទៅជាមួយខ្ញុំប្រហែលជាគេថាយើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយអ្វីដែលយើងជិះម៉ូតូគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយចៃដន្យរបស់យើងតាមពិតនេះមិនមែនចៃដន្យទេចា
៎នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយក្នុងខែធ្នូនេះស្ដីពីការតស៊ូដើម្បីសេរីភាពការរំលោភបំពានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស2018-2020អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូឲ្យដឹងថាគិតចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកនោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេគំរាមកំហែងចាប់ឬឃុំខ្លួនដោយសារអ្នកទាំងនោះអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេឬការជួបប្រជុំប្រមូលផ្ដុំនិងបញ្ចេញមតិដោយអហិង្សារបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាការចាប់និងឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងអំឡុងពេល6ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំនេះគឺជាការកើនឡើងដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយនៃការបង្ក្រាបឬការតស៊ូមតិនិងភាពសកម្មនិយមអហិង្សាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធររដ្ឋលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើរាងកាយអ្នកមានទស្សនៈផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលនិងសកម្មជនបច្ចុប្បន្នបានកើនឡើងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2020នេះធៀបនឹងមុនពេលរំលាយបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានតែការបំផិត20គម្រាមកំហែងឬការទម្លាក់ស្លាកគណៈបកនៅឯការិយាល័យរបស់លោកក្នុងសង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះដែលធ្លាប់រងការវាយប្រហារក្នុងពេលបំពេញការងារប្រាប់ VOA ថា
កាលពីមុនមកយើងឃើញថាអំពើហិង្សាឬការគម្រាមកំហែងវាមានរូបភាពខុសពីនឹងតែវាមិនសូវជារូបភាពមួយមានការព្រួយបារម្ភដែលឥឡូវដែលយើងឃើញថាមានជនមិនស្គាល់មកតាមវាតាមអីចឹងវាកាន់តែជារូបភាពមួយអាក្រក់ជាងពីមុនណាព្រោះពីមុនគ្រាន់តែថាការរៀបកំហែងការទម្លាក់ផ្លាកការអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងអាចដោះស្រាយគ្នាជជែកគ្នាបានប៉ុន្តែរឿងដែលថាប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក្នុងការលោកវាយអីនេះជាដើមវាជារឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់
បតាមលោកអំសំអាតករណីវាយដំឬបង្កគ្រោះថ្នាក់លើក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងសកម្មជនឬក៏សាច់ញាតិរបស់អតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងឬអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងក្នុងឆ្នាំ2020នេះមានជាង20ករណីលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរមិនទាន់ចាប់បានជនសង្ស័យណាម្នាក់ទេ
បញ្ហានេះវាហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានបានបញ្ចប់ហើយក៏មិនទាន់ឃើញថាចំណាត់ការនឹងយកជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយនឹងទៅដំទៀតទោសដើម្បីជាគំរូដើម្បីទប់ស្កាត់ឬក៏បញ្ឈប់នៅអំពើហិង្សានេះបន្តទៅទៀតណាអញ្ចឹងអាចចំណុចនេះគឺយើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភជាបន្តទៅទៀត
ចំណែកលោកកុងរៃយ៉ាជាសកម្មជនម្នាក់ដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលរងអំពើហិង្សាដោយជនមិនស្គាល់មុខដែរមិនខុសពីហេតុការណ៍របស់អ្នកស្រីអុកឆាយាវីលោករៃយ៉ាអាយុ29ឆ្នាំដែលមានកូនស្រីអាយុ2ឆ្នាំត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខ2នាក់ជិះម៉ូតូមកធាក់លោកឲ្យដួលទៅនឹងដីក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញវេលាម៉ោងប្រមាណ1រសៀលកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូនៅពេលលោកដឹកទឹកឃ្មុំលោកឲ្យគេលោកបន្តថាជន់មិនស្គាល់មុខថែមទាំងវាយលោកយ៉ាងកំរោលជាមួយដំបងដៃទីបលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ការវាយដំនេះគឺជាការរៀបចំឡើងដោយប្រព័ន្ធមួយដើម្បីកំទេចសម្លេងដែលហ៊ានរិះគន់ភាពសកម្មរបស់មន្ត្រីដែលបំផ្លាញជាតិមួយចំនួនហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអាការបក្រាបដោយហិង្សាហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចមានសមត្ថភាពរកឃើញតែដោយសារតែវាជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនយោបាយជាទូទៅឲ្យតែរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយយើងឃើញថាសមត្ថកិច្ចគាត់មិនមានសមត្ថភាពនឹងស្វែងរកជនដៃដល់យកបដន្តទៀតទោះតាមច្បាប់ទេ
ការវាយប្រហារមកលើលោកកុងរាយាកើតមានឡើងក្រោយលោកទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃកាលពីខែវិច្ឆិកាលោកបានភៀសខ្លួនរស់នៅប្រទេសថៃមួយរយៈដើម្បីបញ្ជាក់ពីការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយក្រោយការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះលោកត្រូវអាជ្ញាធរនាំខ្លួនទៅធ្វើចតាលេខសាក់ក្រោមហេតុផលថាបារម្ភពីមានការផ្ទុកជំងឺកូវីដខណៈមានករណីផ្ទុះឆ្លងសហគមន៍ក្នុងប្រទេសថៃលោកកុងរៃយ៉ាដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ2ដងមកហើយនិយាយថាការវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដោយសារលោកត្រូវមើលថែភរិយារបស់លោកនិងកូនតូច
ខ្ញុំអត់មានបំណងទៅធ្វើរឿងនយោបាយអីក្នុងគណៈពេលនេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែមករស់នៅជួបជុំគ្រួសារនិងរកស៊ីជាមួយគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនយល់ថាហេតុអីបានជាជនល្មើសនឹងវាសាហាវខុសខើម្ល៉េះតែខ្ញុំមិនមាត់មិនតាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយហើយគឺមិនលើកលែងមានបំណងចង់បដិសិទ្ធខ្ញុំទៀត
វាដូចជាជ្រុលហួសហេតុពេក
លោកអ៊ុំសំអាងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការលោកវាយដំរបស់ជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមកលើអ្នកគាំទ្រឬសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកគឺដើម្បីបំបាក់ស្មារតីរបស់ពួកគេអតីតតំណាងរាស្ត្រដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារហើយធ្លាប់រងការព្រមានចាប់ខ្លួនពីលោកហ៊ុនសែនអះអាងទៀតថាការវាយដំនេះរមែងកើតឡើងរាល់ពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រកាសពីផែនការវិលចូលប្រទេសវិញពោលគឺគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកជាពិសេសគឺនៅមុននឹងក្រោយការប្រកាសមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកមានប្រសាសន៍ថា
គេធ្វើនឹងដើម្បីបំភិតបំភ័យដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទៀតភិតភ័យខ្លោចខ្លាចមិនហ៊ានចូលរួមដំណើរមេដឹកនាំនិវត្តរបស់ស្នងនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅពេលខាងមុខឲ្យមិនឲ្យចូលរួមតវ៉ាបញ្ហាអយុត្តិធម៌ផ្សេងផ្សេងមិនឲ្យចូលរួមសកម្មភាពណាដែលគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិ
លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំយល់ថាការលួចវាយទៅលើសកម្មជននិងក្រុមគ្រួសាររបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិហ្នឹងគឺជាការរៀបចំជាប្រព័ន្ធដែលរៀបចំដោយរបបក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជននិងក្រុមគ្រួសាររបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិហើយខ្ញុំយល់ថារឿងនេះនឹងបន្តកើតមានឡើងបន្តទៀតព្រោះកន្លងមកនេះជនល្មើសដែលលួចវាយសកម្មជនគណៈបក្សប្រជាជាតិហ្នឹងមិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននោះទេ
ចំណាយអ្នកស្រីសេងចន្ទថនជាពលរដ្ឋម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ធំមានស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកសុនធនអតីតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំរបស់បកប្រឆាំងក៏ធ្លាប់ត្រូវបានវាយប្រហារដែរអ្នកស្រីបានឡើងមកតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីដែលជាមនុស្សកម្មម្នាក់របស់បកប្រឆាំងហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមិថុនាលោកសុនធនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ក្នុងបទល្មើសមួយចំនួនក្នុងនោះក៏ទាក់ទងនឹងគម្រោងរបស់លោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អ្នកស្រីសេងចន្ទថនអាយុ49ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកសុនធនត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខ4នាក់វាយដំក្នុងខេត្តកំពង់ធំកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ហើយគម្រាមមិនឲ្យលោកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយតទៅទៀតនៅក្នុងការតវ៉ាជាច្រើនដងនៅរាជធានីភ្នំពេញយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្វាមីក៏មិនបានហើយអ្នកស្រីសេងចន្ទថនក៏រងគ្រោះពីការប្រើអំពើហិង្សាយ៉ាងចាស់ដៃពីកងសន្តិសុខហើយមានពេលមួយនោះអ្នកស្រីត្រូវបានរុញឲ្យផ្ទុកទៅនឹងថ្នល់ផងដែរ
ដោយសារគាត់មិនមានកំហុសអីសោះហើយគេទៅចាប់ទៅចងគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងហើយដូចនេះហើយដូចធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តមានកម្លាំងតស៊ូដើម្បីទាមទារដែលគេចាប់គាត់ទៅដែលគ្មានកំហុសហ្នឹងណាចា
តកតងនឹងការលោបវាយដំឬអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏សកម្មជនបកប្រឆាំងនេះលោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រឆាំងតែងចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរដោយពុំមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់
ចំពោះខ្ញុំតើខ្ញុំមិនគិតថាអញ្ចឹងទេបញ្ហាសំខាន់បើមិនតើមានខុសតាងច្បាស់លាស់មតិកិច្ចមិនតន់ត្រាវជ្រាលឃើញយើងមិនអាចនិយាយថានឹងជាករណីអីទេការនិយាយតបប្រកាន់ខុសគាត់មកលើរដ្ឋាភិបាលវាក៏មកលើថាដឹកនាំវាជាទម្លាប់ខុសគាត់ទៅហើយតើតោងបញ្ហាចោទប្រកាន់នឹងទៅបីជាករណីជារឿងគំនុំបកគលឬក៏ករណីអីក៏គាត់យកទៅចូលរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងវាជាទម្លាប់ខុសពួកគាត់ទៅហើយអញ្ចឹងណា
លោកបណ្ឌិតអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងក្នុងសារអ៊ីមែលមួយថាបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងពេលណាទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះលោកមានប្រសាសន៍ថា
វាជាឆ្នាំអាក្រក់មួយទៀតសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមអ្នករិះគន់130នាក់កំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងការកាត់ទោសដោយឆាកល្ខោនដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើនិងសហភាពសូវៀតធ្លាប់បានធ្វើស្ថានភាពនេះអាក្រក់ជាងពេលណានាទាំងអស
់លោកបន្ថែមថា
ការវាយប្រហារលើរូបរាងកាយលើអតីតអ្នកគាំទ្រសកម្មជននិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវមានទេនៅកម្ពុជាកម្ពុជាបានងាកជាថ្មីទៅរករបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវត្រឡប់ទៅពិភពនោះវិញ
លោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch វាតម្លៃថាឆ្នាំ2020នេះនឹងត្រូវគេចងចាំថាជាឆ្នាំដែលលោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានពូនផ្ដុំអំណាចដឹកការពេញទីគណៈប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើសកលលោកត្រូវបានរំខានដោយការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោកថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលមួយថា
បើមើលជុំវិញក្នុងតំបន់វាក្រៀមក្រំណាស់ប៉ុន្តែវាជាការពិតដែលត្រូវនិយាយថាកម្ពុជាជ ជាឧទាហរណ៍ដ៏ច្បាស់មួយដែលជំងឺរាតត្បាតត្រូវបានគេយកមកបម្រើដល់ការគ្រប់គ្រងរំលោភបំពានសិទ្ធិបន្ថែមទៀតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសេសសល់បានរងការវាយប្រហារពីរដ្ឋាភិបាលដោយសារពួកគេជាច្រើនអ្នកត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនិងនាំខ្លួនមកចូលរួមសវនាការដែលនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងខែខាងមុខនេះឬក៏ត្រូវបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃ
លោកបន្ថែមថា
ក្រមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើបញ្ហារសើបមួយចំនួនដូចជាសិទ្ធិមនុស្សនិងការដណ្ដើមដីធ្លីបានប្រឈមមុខនឹងការឃ្លាំមើលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកការគំរាមកំហែងនិងការជ្រៀតជ្រែកពីរដ្ឋាភិបាលរឿងនេះគឺវាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់និងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែបង្ហាញការជំទាស់នឹងរឿងនេះ
លោកបន្តថាការវាយប្រហាររាងកាយមកលើអតីតសកម្មជននិងក្រុមគាំទ្រគណបកប្រឆាំងកំពុងតែកើនឡើងដោយសារជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានេះមិនត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារលោកយ៉ងសាងកុមារប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយប្រតិបត្តិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានប្រសាសន៍ថាការលោកវាយអតីតសកម្មជនឬក៏អ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងបានបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចដែលបង្កការលំបាកដល់គណៈបករបស់លោកក្នុងការគៀកពលរដ្ឋឲ្យមកចូលរួមជាមួយគណៈបកលោកលោកមានប្រសាសន៍ថា
យើងក៏ជួបការលំបាកជាពិសេសក្នុងការចលនាឲ្យជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងកិច្ចការយុបាជាមួយយើងចូលរួមក្នុងការត្រៀមខ្លួនបោះឆ្នោតឃុំនឹងកាត់អញ្ចឹងដោយសារយុទ្ធទៅគាត់នៅមានការភ័យខ្លាចគាត់ភ័យខ្លាចគាត់ដូចរៀងចាលហើយហ្នឹងវាយើងជួបនឹងការលំបាកច្រើនអានឹងវាជាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដើមទីហ្នឹងវាជាសញ្ញាមិនល្អសញ្ញាការកសាងសង្គមមួយដែលមានភាពរស់រវើកដែលជាប្រវត្តិចូលរួមសកម្មណាក្នុងការងារកសាងប្រទេសជាតិហ្នឹង
ឆ្នាំ2020រៀបតែចិត្តបញ្ចប់ទៅហើយប៉ុន្តែតុលាការកម្ពុជាបានចេញឯកការកោះហៅក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងប្រមាណ140នាក់គិតចាប់តាំងពីចុងខែតុលាមកដើម្បីចូលរួមការកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដ៏ធំមួយត្រឡប់ទៅអ្នកស្រីអុកឆាយាវីក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលវិញរថយន្តកូរ៉េតូចមួយដែលមានតម្លៃប្រមាណ $2,500 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះត្រូវចោតចោលក្នុងរោងមួយជាប់នឹងវិហារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ្វីត្បិតថារថយន្តតូចនេះអាចជួយការពារសុវត្ថិភាពពេលធ្វើដំណើរក៏ដោយភាពភ័យខ្លាចពីការលបវាយប្រហារនៅតែស្ថិតក្នុងអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីជានិច្ចអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ប៉ុបគេយកទៅសម្លាប់ក្នុងព្រៃដោយយើងខ្លួនឯងអត់ដឹងផងយើងអត់ដឹងឯងគាត់ស្លាប់បាត់ទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះសម័យនេះគឺបាញ់សម្លាប់កដាក្រងដូចមើលបណ្ឌិតកែមលីចានៅក្នុងម៉ានឃើញទេវាសាហាវថាដូចមើលលោកជាវិជាចាលោកជាវិជាមិនកំពុងតែអានកាសែតមិនសម្លាប់នៅកដាក្រងហើយអ្នកច្រើនទៀតហើយវាយព្រុសថ្ងៃហ្នឹងវាយតែនៅមុខមានតែខ្វល់ទេចាយើងឃើញហើយថាអាការសម្លាប់ការគម្រាមកំហែងគ្រប់រូបភាពនឹងនៅតែកដាក្រុងហ្នឹងហើយក្នុងពេលហ្នឹងពេលសម័យ Facebook ទៀតអត់មានខ្លាចអត់មានញើដល់ហ្នឹង
រាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដែលបានចែកចាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺมันបានផលិតទាន់ពេលដើម្បីជួយសង្គ្រោះភោជនីយដ្ឋានរាប់ពាន់កុំឲ្យរងការប៉ះពាល់ពីការរាតត្បាតរបស់ជំងឺនេះទេអ្នកស្រី Maria Madiallo នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាភោជនីយដ្ឋានជាច្រើននៅបន្តដំណើរការបានដោយការអនុវត្តរបៀបរកស៊ីថ្មីលោកចឹងពៅជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីការរាតត្បាតចាប់ផ្ដើមពាណិជ្ជករក្រុងញូវយ៉កលោក Wade Hagenbart បានបិទភោជនីយដ្ឋាន2កន្លែងដែលលោករកស៊ីជាមួយដៃគូលោកថា
ពេលការរាតត្បាតចាប់ផ្ដើមនៅខែមីនាយើងមានភោជនីយដ្ឋាន4បើកទ្វារហើយមួយទើបបើកថ្មីនៅរដូវស្លឹកជាជ្រុះហើយពេលនោះខ្ញុំមានបារមួយបើក20ឆ្នាំហើយតែកន្លែងទាំងនេះបានបិទទ្វារ
ពីទូសវត្តហើយដែលលោកបើកភោជនីយដ្ឋាននិងបារឈ្មោះ Angry Quet នៅសង្កាត់ Brooklyn លោកថ្លែងថា
អ្ន កដឹងទេថាម្ចាស់ផ្ទះគួរទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលហើយខ្ញុំមិនបានបង់ប្រាក់ឈ្នួលទេនៅពេលដែលយើងបិទទ្វារយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាម្ចាស់ផ្ទះយកសារវិញហើយខ្ញុំបិទបារដែលខ្ញុំបានបើក20ឆ្នាំមកហើយ
លោកថាកន្លែងទាំងនោះបើកនៅពេលចាប់ផ្ដើមមានជំនួយកម្មវិធីការពារមុខរបរនិងជួយអ្នករកស៊ីតូចតាចដូចជាប្រាក់បៀវត្សនិងចំណាយហួសលទ្ធភាពលោកថ្លែងបន្តទៀតថា
យើងបានប្រើប្រាក់ជំនួយពីកម្មវិធីការពារមុខរបរដែលយើងបានទទួលពីរដ្ឋាភិបាលហើយបន្តពីកម្មវិធីនោះចប់យើងមិនអាចធ្វើអ្វីទៀតទេយើងខាតបង់ប្រាក់រាល់សប្តាហ៍
លោក Olivia Conan ជាពាណិជ្ជករម្នាក់ទៀតដែលបង់កម្មាក្រហមមិនដឹងថារោគស៊ីរស់ឬមនុស្សទេដោយបើកបារឈ្មោះ Barbes នៅ Brooklyn នៅពេលមានការវាតបាតជំងឺនេះលោកកែកន្លែងរបស់លោកជាកន្លែងផ្ដោតលើការលក់ស្រាលោកថាការនេះដើម្បីធ្វើឲ្យហាងលោកនៅបើកទ្វារវ៉ាក់សាំង COVID-19 ថ្មីបានចែកចាយទូទាំងប្រទេសម្ចាស់ហាងនានាដូចជាលោក Conan សង្ឃឹមថាអាជីវកម្មរបស់លោកអាចដំណើរការរហូតលែងមានការរាតត្បាតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាព្រឹទ្ធសភានឹងមិនទាន់ប្រញាប់ធ្វើការពិភាក្សាលើសំណើច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តរួចហើយនៅក្នុងការដំឡើងជំនួយឧបត្ថម្ភ COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗពី $600 ដុល្លារដល់ $2,000 ដុល្លារនោះទេលោក McConnell បាននិយាយថាសំណើច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តនេះមិនមានវិធីសមហេតុផលណាមួយដើម្បីព្រឹទ្ធសភាអនុម័តសំណើច្បាប់នេះជាបន្តនោះទេដោយសភាអណត្តិថ្មីនឹងត្រូវចូលស្បត់និងត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី3ខែមករាខាងមុខគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ពីវិធានការអ្វីដែលសភាបច្ចុប្បន្នអាចធ្វើបាននោះទេបើគ្មានវិធានការណាមួយធ្វើឡើងនោះសំណើច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តនេះនឹងត្រូវផុតកំណត់លោក McConnell បានដាក់ចេញនូវសំណើច្បាប់ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលភ្ជាប់ការទៀមទាដំឡើងជំនួយឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋរហូតដល់ $2,000 ដុល្លារនេះជាមួយនឹងការទៀមទាមួយចំនួនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump តែកតិននឹងសំណើច្បាប់ថាវិការការពារជាតិដែលលោក Trump បានវេតូប្រឆាំងលោក Trump ក៏បានរិះគន់លើសំណើច្បាប់ជំនួយឧបត្ថម្ភ COVID-19 នេះដែរដែលនៅទីបំផុតលោកបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីបានពន្យាពេលអស់ប្រមាណថ្ងៃមកគណៈបកប្រជាធិបតីជាយូរមកហើយបានគាំទ្រការផ្តល់ថាវិការជំនួយឧបត្ថម្ភនឹងបានឲ្យបានច្រើនដល់ពលរដ្ឋហើយរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឯកភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងការដំឡើងថវិកាជំនួយនេះដល់ $2,000 ដុល្លារក្រោយពេលដែលលោកត្រាំគ្រប់គ្រងការផ្ដល់ជំនួយបែបនេះជាលើកដំបូងមកមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer បានទំនាស់ទៅនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់លោក McConnell នៅក្នុងការបញ្ចូលគ្នារវាងថវិកាជំនួយសម្រាប់ពលរដ្ឋនេះនិងការទៀមទារបស់លោកត្រាំដែលចង់ឲ្យដកហូតការការពារផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនចំពោះក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតនិងសម្រាប់ស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយទាក់ទិននឹងការក្លែងបន្លំការបោះឆ្នោតទោះបីជាប្រសិនបើព្រឹទ្ធសភាអនុម័តសំណើច្បាប់ថាវិការថ្មីដែលស្នើឡើងដោយលោក McConnell នេះក៏ដោយក៏សំណើច្បាប់នេះនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែរកងជាប់សំតោះកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថានាវាចម្បាំងពីររបស់ខ្លួនបានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលជាការឆ្លងកាត់លើកទី2នៅក្នុងខែនេះនិងធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលប្រមាណ7សប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រុមនាវាដឹកយន្តហោះរបស់ប្រទេសចិន ឆ្លងកាត់ផ្លូវទឹកមួយនេះដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសចិនដែលអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់ជាទឹកដីរបស់ខ្លួនមានការខឹងសម្បារចំពោះការបង្កើនការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកោះតៃវ៉ាន់តែក្នុងនោះមានទាំងការលក់អាវុធឲ្យតៃវ៉ាន់និងការធ្វើនាវាចររបស់នាវាចម្បាំងតាមច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ផងដែរករណីនេះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កាន់តែល្អកកឡើងបន្ថែមទៀតកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានឲ្យដឹងថានាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិក USS John S. McCain និង USS Curtis Wilbur បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ជាប្រចាំតាមច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកក៏បានបន្ថែមថាការឆ្លងកាត់នាវាសំទោសការឆ្លងកាត់របស់នាវាចម្បាំងទាំងនេះតាមច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់បង្ហាញពីការប្រាជ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកចំហកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តហោះហើរធ្វើនាវាចរនិងធ្វើប្រតិបត្តិការណាដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់អន្តរជាតិក្រសួងការពារជាតិចិនមិនបានធ្វើការឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះករណីនេះនោះទេចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្រោយ Brexit កាលពីថ្ងៃពុធដោយបិទបញ្ចប់ការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសហៅថា Brexit ប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសបញ្ចប់សមាជិកភាពប្រមាណ7កន្លះសតវត្សរ៍របស់ខ្លួនជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អ្នកស្រី Ursula von der Leyen ប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនិងលោក Charles Michel ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបញញឹមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅក្នុងឱកាសដែលពួកគេចារឈ្មោះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្រាស់1246ទំព័រនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលអ្នកស្រី von der Leyen បាននិយាយថាវាជាផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយឥឡូវនេះជាពេលដែលត្រូវចាត់ទុក Brexit នៅក្នុងអតីតកាលរបស់ពួកយើងអនាគតរបស់យើងគឺត្រូវបង្កើតឡើងនៅអឺរ៉ុបរដ្ឋបាលផលិតផលសម្ពោធវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថចិនទទួលបានការអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការជាលើកដំបូងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនរដ្ឋបាលផលិតសម្ពោធរដ្ឋបាលផលិតផលសុខាភិបាលជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាខ្លួនបានអនុម័តដោយមានលក្ខខណ្ឌឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលបង្កើតឡើងដោយវិទ្យាស្ថានផលិតផលជីវសាស្ត្រប៉េកាំងឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Beijing Biological Products Institute ជាស្ថាប័នដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm របស់រដ្ឋាភិបាលចិនរដ្ឋបាលផលិតផលសុខាភិបាលជាតិបានសម្រេចការអនុម័តនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Sinopharm បានឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនមានអត្រាប្រសិទ្ធភាព 79.3% ប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងការសាកល្បងដំណាក់កាលចុងក្រោយតែមានអ្នកចូលរួមជាច្រើននាក់មន្ត្រីនៃទីក្រុងវ៉ាទីកង់បានអះអាងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសម្តេចសង្ឃកាតូលិកប៉ុប Francis នឹងបានដឹកនាំកម្មវិធីសាសនាមួយមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលនឹងកម្មវិធីសាសនានៅចំថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលនេះទេដោយសារតែព្រះអង្គឈឺសរសៃជើងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យចុកចាប់ជើងខាងស្ដាំការនេះត្រូវបានគេដឹងថាជាកម្មវិធីរបស់សម្ដេចសង្ឃលើកដំបូងនៅក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកដែលត្រូវអាក់ខានដោយសារតែសុខភាពរបស់សម្ដេចប៉ុបហ្វ្រង់ស៊ីសដែលនឹងឈានចូលដល់ជន្មាយុ84ឆ្នាំនៅក្នុងខែនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOAនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America,
Washington.